Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwag ng pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ikawalo ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, pambansang pagpupulong ng gabinete ngayong araw tatalakay ng posibleng pagluluwag sa mga restriksyon. China nagpahiwatig na sosuportahan ang mga pagsisikap ng World Health Organization na siyasatin ang mga pinagmulan ng coronavirus. At sa balitang mula Pilipinas, pinakamalaking bilang na mga gumaling sa COVID-19 mula ng outbreak na itala ng Department of Health, 1,618 na ang kabuang bilang ng mga nakarecover. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga pangunahing balita, nakatakdang magpasyang ngayong araw sa isang national cabinet meeting ang mga federal at pang-estadong leader kung kailangang magpatuloy ang mga restriction o paghihigpit kaugnay ng coronavirus o maaari ng magluwag. Papanatilihin ng Victoria ang mahigpit na mahakbang matapos ng malaking outbreak ng COVID-19 sa isang planta ng pagproseso ng karne sa Melbourne na nauugnay sa 62 o 62 na mga kaso. Maingat naman ang mga pagluluwag sa New South Wales habang sa Queensland papayagan ang mga grupo ng 5 tao na bumisita sa isang bahay mula sa Linggo, Mother's Day. Ihahayag naman ang Premier ng Tasmania ngayong araw ang updated na mga patakaran habang ang iba pang mga estado at teritoryo ay hindi naman gaanong mahigpit sa mga ipinapatupad na paghihigpit. Sinabi ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, inaabangan niya ang talakayan ngayong araw.
The National Cabinet will be considering the order in which restrictions may be eased and when that may occur. But as I said yesterday, please be conscious of the fact that we're making sure all states have the ability to have their own timetable within that framework.
Sa ngayon, 97 o 97 na ang kabuang bilang ng pagkamatay sa coronavirus sa Australia. Nagpahayag ang Foreign Ministry ng China na handa itong tulungan ng Estados Unidos na pamahalaan ang outbreak ng coronavirus. Sinabi na ang COVID-19 ang kaaway ng US. Inakusahan ng Secretary of State ng US Mike Pompeo ang China ng pagbinbin ng mga sample ng virus at hindi pagtupad sa mga obligasyon nito na ibahagi ang mga impormasyon sa US. Sinabi ng Foreign Spokeswoman Hua Chunying, nakakalungkot na makita ang US na ibinabaling ang sisi, iminumungkahi na hindi ito makakatulong para malutas ang problema ng pandemic. Sinabi niya sa isang briefing sa Beijing, sinasalungat ng China ang mga pag-atake mula US at sinusuportahan nito ang mga pagsisikap na siyasatin kung saan nagsimula ang coronavirus.
China has been in close touch with the World Health Organization. We would like to continue to cooperate with the World Health Organization to jointly deal with the coronavirus pandemic. I have said a lot yesterday. China is open to cooperation with the World Health Organization, including cooperation in tracing the source.
Ang tinig ng foreign spokeswoman ng China sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nakipagpulong naman ang punong ministro ng Australia, Scott Morrison, sa mga pinuno ng mga bansa na mabilis sa tumugon sa coronavirus pandemic at nagbabalak na tapusin ang lockdown. Tinawag na First Movers COVID Group, kabilang sa pagpupulong kagabi ang mga bansang Austria, Denmark, Israel, Singapore, Greece, Norway at Czech Republic. Sa hanay ng mga bansa, naitala ang Australia ang pangalawang pinakamababang bilang ng mga impeksyon, kung saan Greece ang may pinakamababang naitalang infection. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Ginoong Morrison na tinalakay ng mga pinuno ang mga paraan para sa ligtas na muling pagbubukas ng mga ekonomiya at ang pangangailangan para sa isang independent review sa pag-asikaso o pagharap sa pandemic. Nanawagan ang punong ministro para sa iminumungkahing investigasyon na maihain sa harap ng World Health Assembly bilang isang resolusyon nitong kalagitnaan ng Mayo. Sa balita naman mula Pilipinas, naitala ng Department of Health o DOH kahapon ang 112 o 112 recoveries o mga gumaling mula sa coronavirus disease. Ito ang pinakamalaking bilang ng mga gumaling mula ng maitalang unang kaso ng sakit sa bansa mula noong Enero. Ginagawa nitong mahigit 1,600 o 1,618 ang kabuang bilang ng mga pasyenteng gumaling sa pinakahuling tala kahapon at 7 ng Mayo. 339 naman ang bilang ng bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19, 10,343 ang kabuang bilang ng mga kaso sa bansa. Samantala, tumaas naman sa 685 ang bilang ng pagkamatay sa bansa na may 27 na bagong pagkamatay. Sa kasalukuyan, mahigit 120,000 na ang sumasailalim sa test ng DOH para sa novel coronavirus o SARS-CoV-2 as of May 6. Sa mga karagdagang balita, tumawag ang Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, sa pinuno ng France, Emmanuel Macron, at sa Pangulo ng US, Donald Trump, bago ang anibersaryo ng Victory in Europe Day. 75 taon nang nakalilipas, idineklara ng punong ministro ng Britanya na si Winston Churchill na tapos na ang digmaan sa Europa at tinanggap ng mga Allied Force ang pagsuko ng Nazi Germany. Nagplano si Ginoong Macron na dumalo sa isang victory parade sa Moscow, ngunit ipinagpaliban ang kaganapan dahil sa coronavirus pandemic. Ang France ay isa sa mga makapangyarihan sa mundo na kasangkot ng talunin ang Nazi Germany. Sa ibang balita, nagbukas sa mga bagong opsyon ng pagbiyahe para sa mga Australiano na umaasang makauwi mula sa London at Los Angeles sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inihayag ng Qantas ang limitadong mga flights na may potensyal na maibalik ang mga alagang hayop sa Melbourne na sasailalim sa quarantine sa Mickleham. Ang mga nakaraang serbisyo ng biyahe ng eroplano patungong Brisbane ay mahirap para sa mga alagang hayop dahil ang lungsod ay walang mga quarantine facilities sa mga gamit para sa mga hayop na dumarating. Samantala, nakatakda namang dumating ngayong umaga ang 2 repatriation flights sakay ang mga Australiano na bumiyahe mula India. Sinabi ng Tourism Minister ng New South Wales, Stuart Ayres, mula noong huling bahagi ng Marso, higit sa 13,000 na international travelers ang nanatili sa mga hotel sa Sydney sa kanilang pagdating.
We've used as many as 30 hotels across the whole system, a mixture of hotels as well as service departments, particularly providing better quality accommodation for families that have come back and been captured by these quarantine arrangements.
Samantala, isang survey naman sa mga transport employees ay nagpapakita ng higit sa 70% ng mga kawani ng Qantas Group ay nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan sa trabaho. Sinabi ng Transport Workers Union na hindi bababa sa 60 katao mula sa pangkat ng Qantas ay nahawaan ng coronavirus. Ang isa sa mga pinakamasamang cluster ay sa Adelaide. At sinasabi ng union na hindi maayos na napamahalaan ang outbreak. Ang sektor ng paglalakbay at transportasyon ay labis sa tinamaan ng global COVID-19 pandemic. Sa ibang balita sa Australia, may mga ulat na nawala sa ministro ng pampublikong transportasyon ng New South Wales, Andrew Constance, ang kanyang posisyon bilang leader of the house matapos ng magulong linggo. Ang state member para sa Biga sa Timog Silang Baybay ng Estado ay nagpahayag ng interes sa pre-selection ng Liberal para sa federal na pwesto ng Eden Monaro. Ngunit umatras ito makalipas ang 24 oras, sinabi na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin bilang transport minister. Subalit may haka-haka tungkol sa mas malawak na reshuffle ng mga tungkulin sa parlamento. Sa South Australia, inaasahan na lalabas ang mga pulis sa mga kalye ngayong araw bilang bahagi ng funeral service para kay Superintendent Joanne Shanahan. Ang 55 taong gulang na opisyal ay namatay sa isang banggaan noong Anzac Day at aalalahanin ngayong umaga sa isang naka-livestream na paglibing. Lilinya ang mga kapulisan sa mga kalsada bilang tanda ng paggalang kapag dumaan ang kanyang labi patungo sa funeral home mamayang hapon. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyare katumbas ang 64.26 American cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 55 sentimo o 50 pesos and 55 centavos bawat isang US dollar. 32 piso naman at 33 sentimo o 32 pesos and 33 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa football, muling magsisimula ang Bundesliga season sa kalagitnaan ng Mayo. Ito ang unang European League na muling magpapatuloy sa gitna ng coronavirus pandemic. Matapos ang 2 buwang suspensyon, papairalin ang mahigpit na mga hakbang pangkalusugan at ang final round ng mga laro ay gaganapin sa Hunyo. Ngunit hindi maaaring dumalo o manood ang mga tagahanga sa mga stage room. Sinabi ni Christian Seifert ng German Football League, may malakas na pagdugon sa buong mundo, ngunit hindi ito magiging isang normal na panahon para sa mga club.
The reactions show great interest globally. I see reports from Los Angeles to London and Tokyo that we are the first major league to return. This is only possible, and I can't say that often enough, because we play in this country, because we have the privilege to live in a country with one of the most modern health systems in the world.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong Biyernes, sa Perth may pag-ambon 19 na degree. Adelaide, ulan at uhupa rin 19 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Melbourne 20 degrees at sa Canberra 19 degrees. Bahagya namang maulap sa Hobart 17 degrees. Pare-pareho namang maaraw sa Wollongong 25 degrees, sa Sydney 27 at sa Newcastle 26 degrees. Medyo makulimlim naman sa Brisbane 26 degrees, aambon naman sa Cairns 29 degrees, habang sa Darwin maaraw 33 degrees. At sa Maynila maaraw sa Pangkalatan 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan mga balita ngayong araw ng Biyernes. Ana Limvilat ang inyong naging tagapagbalita.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.